Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Данча Чакаровска, адвокат и член на Сдружение на бизнес жените. Добар ден и добре дојдовте во подкастот за женското предприемништво. Мило ми е што сте тука денеска. Има да одговориме, имате една задача да одговорите на прашањата, меѓутоа и да ги запознаете слушателите со вашиот дел на работата, со на што е предизвикот и со што се соочувате како жена предприемач во областта на правото како адвокат. Еве да почнеме едноставно. Како се чувствувате како жена предприемач, како бизнес жена?
Добро. Иако повеќе сакам да го потребам зборот, одлично, но така не се чувствувам, посебно во последнава година од појавата на ковид пандемијата. Ова се однесува генерално како предприемач, а не како жена предприемач. Оваа година откако е ковид пандемијата, работата е многу тежната, што поради намалениот обем на работа, а што поради ковид протоколите.
Значи, добро, сега е ковид пандемијата е предизвик во цел свет. Многу професии се најдоа многу на удар, меѓу кои и вашата, со самото тоа што има намален трафик на клиенти, судовите, карантини, полициски часови, неработење, се одложува рочишта и сите тие работи. Значи, сето тоа е дополнителен стрес и всушност еден, да не речем проблем, еден предизвик на ова ново време. Меѓутоа, како ви имате долгогодишно искуство, би можеле да ни кажете повеќе за тоа, бидејќи јас во најавата ве најавив како член на Сдружение на бизнес жени, меѓутоа, еве како адвокат, каде нешто повеќе за тој дел на вашата работа?
Адвокатската канцеларија е основана во 2005 и работи под брендот Law Office Чакаровска, односно Адвокатска канцеларија Чакаровска. Моментално сме 8 работени и веќе се развиваме како семеен бизнес, од причина што еден од синовите, поголемиот мој син, работи во адвокатската канцеларија скоро 3 години. Специјалност на адвокатската канцеларија е деловно и корпоративно управување, како и договорно право и работните односи. Исто така спроведуваме постапки за статусни промени, односно преземање, спојување и присоединување компаниите. Правиме правни due diligence, како и сме консултанти на Европската банка за обнова и развој во правото од областта од човечките ресурси. Од скоро актуелен и Законот за заштита на лични податоци, познат како GDPR, А ние сме една од првите адвокатски канцеларии која што дава услуги во моделот на усогласување на компаниите со GDPR.
Да, со деновиве токму прочитав дека
има... Да, од денеска,
од денеска стапува во примена, значи во август месец. Така, така. Вие сте член на Сдруженијето на бизнес жени, со самото тоа сте и вклучена во Националната платформа за жени предприемачи. Кои се вашите очекувања и како гледате, дали е потребно, дали е токму сега времето, како треба тоа да се развива, вашите ставови околу оваа национална платформа?
Па ова е еден од најголемите проекти, може и најголем до сега, по делот на развод на женското предприемничество. Начинот на кој е концепиран проектот апсолутно ветува дека истиот ќе го подобри женското предприемништво и тоа од два аспекта. Прво, преку афирмирање на жените предприемачи во земјата и надвор, ќе помогне во развој на нивните бизнеси, а второ, со тоа што на жените кои што се двоумат дали да почнат собствен бизнес, со тоа што им се приближуваат приказните на успешните жени, се охрабруваат да почнат и тие свој собствен бизнес.
Така. Сега, Данче, пред да продолжиме со овој професионален дел, обично гостинките ги прашуваме и слушателите обично сака да знаат нешто за вас приватно, што е она покрај адвокатурата, правото, деловното право и сето тоа што го работите. Што го работите приватно за релаксација, за хоби, со толкава страст.
Да. Приватно имам прекрасно семејство, каде што сите сме си поддршка едни на други. Имам два сина, од кои што продолжува по фамилиарните стапки, односно се правници, а поголемиот син Дамија веќе 3 години работи во нашата канцеларија. Тој магистрира европско право во Шведска и се врати во Македонија, иако имаше понуда за продолжување на академската кариера на Универзитетот во Лунд. А она што ме карактеризира приватно, тоа е мојата посебна грижа за физичкото и менталното здравје. А тоа подразбира дека внимавам што јадам. Јадам и случаво органска и здрава храна. Еве моментално сум на сирова исхрана. Спортувам, практикувам фитнес и пилатес. А пешачам, возам велосипед. А по однос на менталното здравје практикувам ментална јога и источна филозофија.
И многу дружење со пријателите и пријателките.
Тоа да не го заборавам. Да бидеш успешна жена е необходно дружење.
Да, имаш друштво, да имаш
социјалниот елемент.
Апсолутно, да.
Меѓутоа исто така е необходна и духовната, работење на себе, духовната релаксација за да може да се издржат сите предизвици кои што ги дава нашата професија.
За да знае во ова време во било која, меѓутоа во вашата професија, енергетски човек како да се заштити од негативното, а енергијата позитивна каде да ја насочи, да, за да биде најкреативен и најуспешен.
Да, а исто и да си го зачува и здравијата, физичкото, така, се многу битно.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Јас би ве прашала што би им порачале на младите жени во вашата сфера, во правото. Младите правнички обично сакаат да или да се вработат во некоја фирма, или да бидат во адвокати, или да отидат извршители, или да го учат, да го испечат занаето, затоа што во правото мора да се испече занаето за да се преземе после тоа било каков собствен бизнес. Дали сметате дека треба да бидат похрабри, дали како ги насочувате покреве вашиот син работи, меѓутоа имате и други млади вработени, како со нив, како го гледате тој нивни развој за да влезат во, да не чека никој да ги вработи, туку самите да влезат во тој бизнес?
Значи, апсолутно е необходно, посебно за жената, економска независност. За да може да се постигне еманципација, битна економската независност. И тоа апсолутно го поддржувам и су поборник на тоа. За тоа е потребно да се почне, за да може да се стекне економска независност, многу е битно да почне со образовниот, да се има квалитетно образование, да се следа, да се изучуваат странски јазици, а по можности да се едуцираат, посебно жените во странство. во делот на отварање на собствен бизнес, односно собствена адвокатска канцеларија во нашава професија, многу е ги охрабрувам тоа да го направат, затоа што тоа да работиш сам да си свој газда нема ништо подобро. Меѓутоа, за да може да се отвори адвокатска канцеларија, потребно е сериозно претходно правно искуство, а исто така е неопходна и психичка зрелост за да може да се носи со предизвиците на оваа професија.
И многу знаење.
Многу знаење, тоа кажа, да, поприлично, да, работно искуство.
Поголемо работно
искуство. Многу често се случува сега, тоа е малку помандарство, веднаш по завршување на правниот факултет, да се почне со адвокатура, што јас тоа не препорачувам.
Треба прво да се испече занаето, да, па по тоа да се преземе, да, ризикот. Да. Вие рековте дека во моментов повеќе се соочувате со предизвици кои што се за сите, некако жена, меѓутоа еве во минатото кога сте го граделе вашиот бизнис, дали се сеќавате на некои предизвици со кои што се соочивте и што требаше да ги надмините како жена бизнис од бизнис секторот?
Значи,
предрасудите, родовата нееднаквост на која што се, нели, работи, се зборува, меѓутоа не е од секогаш така.
Предизвиците со кои што јас се соочува и вообичаено што се соочуваат жените во нашата професија, повеќе се однесуваат на релацијата приватен и професионален живот. Затоа што во периодот кога јас почнав се занимавам со оваа професија, ова беше машка професија, односно адвокатурата беше привилегија за мажите, повеќе од причина за тоа што се работи за тешка професија. Тоа што тешка професија подразбира дека треба да се посвети многу големо време, труд и да се носиш со сериозни одговорности во текот на работењето. Тоа не значи дека жените се помалку можат се тоа да го направат. Ја апсолутно мислам дека жените се и поодговорни и повредни од мажите, меѓутоа тука е семејството. Многу е тешко да можеш да бидеш грижлива сопруга, мајка, да се грижи за семејството, а во исто време да извршуваш и една специфична и тешка професија како што е адвокатурата. Во мојот личен пример, јас не можам да направам јасна разлика помеѓу приватниот живот и професионалниот. Во кај нас не може со завршување на работното време да се остават работните обврски. Значи, работните обврски можеме ние да не носиме предмет дома, меѓутоа мислата за случајот и така натаму ја носиме во себе, односно таа секогаш се наоѓа негде ка позадина, во позадината на нашата свес. И поради тоа, неопходно е да се направи некој баланс, а јас тоа го правам на начин што 24/7 сум достапна и за семејството, и за професијата. А што во моментот ќе правам, тоа зависи од фокусот и од приоритетите. Битни ми се фокусот кој што е во тој период.
Да. Убаво кажано, ако сте со детето, кога биле мали децата, нели, да, на некоја на некоја активност,
а многу често да не отидам на работа, да
се фокусираш, таа од друга страна се компензира, да, во секој случај убаво објаснивте. Еве сега од оваа перспектива, некаде пред крај на разговоров, каде се гледате, еве вие како семе, веќе е семена фирма, рековте дека и синот работи, за 5 години дали имате некој план за развој на бизнисот, што би сакале што досега не сте го правиле во вашата сфера, да го усовршите и да го направите во вашата канцеларија. Дали да прирасне во друштво, дали да прирасне во корпорација, дали да биде повеќе застапник на меѓународни корпорации, сега условно зборувам, има, нели, море од можности, каде вие си размислувате, каде се гледате?
Во овие турбулентни времења многу е тешко да се прават планови, затоа што ситуациите се менуваат од ден во ден. Меѓутоа, како и да е, апсолутно се гледам во оваа професија до крајот на мојот живот. А адвокатурата ја гледам како поуспешна семена компанија, која што ќе биде исклучиво усмерена со европски стандарди, која ќе биде усмерена кон интернационални компанији.
Ние ве посакуваме успех, се надеваме дека слушателите добија многу информации за вас и за полето на вашата работа до овој разговор. Проектот ќе трае подолго време, така што се надевам дека некаде другата година или таа пред крајот ќе видиме што има ново, може би ќе не изненадите со некоја убава вест и информација околу новините. Ви посакувам убав ден, ви благодарам што бевте гостин во нашата емисија и до следно видување.
Ви благодарам и вас и секогаш ми е особено задоволство да учествувам во вакви разговори и да придонесам во јакнење на женското предприемништво во земја.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.